menguatkan atau mengunggulkan, ya, itu namanya tarjih. Ya. Lawan kata tarjih dalam istilah fikih, ya, atau istilah hadis itu adalah al-jam'u. Ya, al-jam'u artinya ya, memadukan. Ya. Insyaallah bisa difahami ya, ya. Jadi contoh al-jam'u misalnya hadis tentang larangan minum berdiri. Rasulullah melarang ya minum berdiri. Ya. Tapi dalam satu waktu Rasulullah pernah minum berdiri. Bagaimana memahami dua hadis ini? Maka dilakukan al-jam'u ya. Dalam menyikapi sebuah dalil yang diutamakan adalah al-jam'u ya. Ya. Memadukan ya. Jadi ketika dua dalil tentang larangan minum, tapi Rasulullah pernah minum berdiri, dipadukan, hasilnya adalah minum berdiri itu tidak haram, tapi makruh ataupun sangat tidak dianjurkan. Itulah pemaduan dua nas yang sepertinya bertentangan, ya. Maka andai kata digunakan pilihan tarjih, ya, maka hasilnya ya, yang dimenangkan misalnya larangan minum, ya berarti larangan minum berdiri, ya berarti kalau berdiri menjadi haram. Ya. Insya Allah paham ya istilah tarjih dan al-jam'u. Ya. Maka di organisasi Muhammadiyah biasanya ada istilah apa? Majelis tarjih ya. Di majelis yang mengkaji ya sebuah dalil-dalil dan seterusnya sehingga kemudian ditampilkan ke masyarakat ya. Jadi ada tarjih, ada al-jam'u ya. Di kitab-kitab kuning biasanya ada satu percandaan ya. Ada satu percandaan. Jadi karena bercanda ibu-ibu jangan baper ya. Jadi seorang istri nanya kepada suaminya yang ahli fikih ya. Kata seorang istri ini ya, andai kata ada wanita lain yang diajukan kepadamu, kamu akan tetap memilih saya atau memilih dia ya. Maka kata suaminya yang ahli fikih ini, bukankah dalam ilmu syariat ya yang diutamakan itu adalah al-jam'u ya, bukan at-tarjihu ya. Maka jadilah si istri ini enggak berani nanya-nanya lagi lah, ntar didalili pakai fikih, yaitu sekedar menguatkan pemahaman tarjih dan al-jam' tarjihu wal jam'u ya. Thabata an Abi Mas'udin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an ya. Diriwayatkan secara sahih dari Abu Mas'ud ya, Al-Ansari Al-Badri ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah ya. Yang berhak mengimami satu kaum adalah orang yang paling baik bacaannya ya terhadap Al-Qur'an. Hadis rawahu Muslim. Ini merupakan dalil pertama dari Al-Imam An-Nawawi betapa ya mereka yang punya keakraban dengan Al-Quran itu ya lebih diutamakan ya di dalam kehidupan ya. Jadi bukan hadisnya bukan mengatakan yang berhak ya yang berhak mengimami sebuah kaum misalnya yang paling banyak siam misalnya enggak begitu ya. Yang paling banyak istighfar enggak juga begitu. Yang paling banyak misalnya sedekah enggak. Apakah yang paling aktif dalam harokah enggak ya. Tapi yang diutamakan adalah aqra'uhum li kitabillah ya. Tentu dari aqra' itu sendiri ya berbeda-beda kemampuannya ya. Ya, misalnya ada dua aqra ya. Satu hafal 30 A hafal 30 juz, B hafal 30 juz ya. Sama-sama aqra ya. Tapi A hafal 30 juz dan paham isinya, B hafal 30 juz tapi tidak paham. Maka yang lebih akrab adalah yang A. Ya. Ya, begitu. Ya. Jadi ketika dua-duanya akrab, maka dipilih yang paling unggul. Ya. Ya. B akrab sama-sama paham isinya, A paham isinya, sama-sama paham. Ya. Tapi terlihat si A ini, ya. Amal-amal soleh yang lainnya terasa lebih banyak, maka si Allah yang ditampilkan. Ya. Jadi tetap akra ini walaupun secara minimalis unggul ketika berhadapan dengan yang tidak akra. Ya. Ya, sebutlah dalam sebuah kumpulan 10 orang ya. Ya. 9-nya dokter-dokter semua ya. Satu enggak dokter tapi dia hafid 30 juz ya. Maka yang akra adalah yang hafid 30 juz. Inilah yang berhak menjadi imam ya. Yang dokter-dokter tapi enggak hafal harus tahu diri sesuai dengan hadis ini ya. Ya. Oleh karena itu pentingnya orang yang akra juga paham ya, hal-hal seperti ini ya, artinya tidak menjadikan dirinya keberatan ya, jadi saya yang suruh jadi imam ya. Begitu juga yang tidak akra juga sadar diri saya kan bukan akra ya. 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 Ya begitulah ya. Ya, ada satu pengalaman saya di Tokyo ya, di sebuah masjid ya. Nampaknya masjid itu tidak ada imam rawatibnya. Ya. Ya, jamaahnya beragam ya, ada orang Asia, ada orang Afrika, ada orang Arab ya. Kemudian orang Arabnya itu ada salah seorang Arab yang maju ke depan ya. Tapi begitu sampai ke depan dia nanya ya. Adakah yang hafal 30 juz di sini? Ya, ya. Saya karena merasa hafal, ya saya angkat tangan. Ya. Begitu angkat tangan, maka si orang yang sudah ada di depan mihrab itu langsung mengundurkan diri. Ya, ya langsung mempersilahkan saya. Ya, ya. Kenapa? Ya, karena hadisnya memang menyatakan seperti ini. Ya, umul qawma akra'uhum li kitabillah. Ya. Apapun dia mungkin merasa lebih alim, lebih apa, tapi ketika dia merasa di belakangnya ada yang akra, ya, yang hafal 30 juz, maka dia langsung mempersilahkan dan mengundurkan diri. Ya. Dan begitulah terus, kalau sama-sama akra, maka dicarilah hal-hal yang menjadi sisi keunggulan di antara dua akra itu ya. Dalam kitab fikih dikatakan misalnya sama-sama akra ya dalam segala bidang misalnya ya. Sama-sama paham isinya A dan B, hafal sama-sama hafal 30 juz ya. Sama-sama paham isinya, sama-sama ahli ibadah ya. Sama-sama rajin dalam dakwah ya. Apa saja ada kesamaan ya. Maka mereka melihat bagian apa lagi nih yang menjadi keunggulan ya. Ternyata si A ada jenggotnya ya. Si B jenggotnya dipotong misalnya, apalagi dikerok misalnya ya. Apapun alasannya ya. Baik alasannya rukhsah ataupun bukan rukhsah ya. Maka si A lah yang diunggulkan sebagai aqra dengan nilai tertinggi ya. Bahkan juga dalam bab fikih ini dibahas bagaimana kalau semuanya ada ya. Ya, tadi faham, sama-sama ahli ibadah, sama-sama ahli dakwah dan seterusnya, jenggotnya sama ya. Ya. Bahkan mungkin cara berpakaiannya juga sama, sama ya. Ya. Maka terakhir ya, terakhir biasanya akan dilihat dari segi usia. Mana usianya yang paling tinggi ini? Ya, dibalik sama, ternyata A usianya 40, B usianya 35. Maka A lah yang diunggulkan. Ya, jadi tetap ketika ada sama-sama akra, maka harus dicari keunggulannya masing-masing. Ya. Ya. Bahkan juga kalau memungkinkan, ya, mungkin pengurus pesantren tahu ya, sama semua-muanya. Terus diketahui misalnya usia hafalan ya. Si A itu usia hafalannya sudah 15 tahun ya. Si B baru 5 tahun usia hafalannya. Maka si A lah yang diunggulkan sebagai akra ya. Begitulah kalau ternyata di lapangan terjadi persamaan akra ya. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah ya. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kana al-qurra' ashab majlis Umar radhiyallahu an wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbana ya. Adalah orang-orang yang alim di bidang Quran ya, ya, merupakan anggota majelis syura yang dipimpin oleh Umar radhiyallahu an ya, itu bisa kuhulan. Kuhulan itu yang berusia 40 tahun ke atas ya, ya. Atau pemuda. Hadis riwayat Bukhari di sahihnya ya. Ya, walaupun ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya. Tapi yang dimaksudkan adalah Ibnu Abbas sendiri yang dimaksud dengan syababan ini Ibnu Abbas sendiri ya. Adalah Ibnu Abbas dalam riwayat kurang lebih saat itu usianya remaja ya, antara 15, 16, 17 tahun ya. Dialah yang dijadikan anggota majelis syura ya, ya. Sementara anggota majelis syura yang lainnya semua kuhulan ya. Kuhulan itu bisa disebut senior ya. Senior secara usia, senior juga secara pengalaman di jalan dakwah ya, orang-orang yang sudah lama ya. Tapi hanya Ibnu Abbas sendiri yang syubbanan, yang masih muda. Sehingga yang kuhulan, mereka yang senior ini merasa kurang nyaman. Ya. Kenapa kok satu-satunya peserta majelis syura anak muda? Ya. Maka yang kuhulan ini ya semacam tabayyun ataupun minta penjelasan dari Umar bin Al-Khattab ya. Ya, apa sih kelebihan anggota majelis syura yang satu ini kok masih ya istilahnya ABG ya. Ya anak baru kemarin kok ya anak baru gede kok keren sekali sudah jadi ya. Sudah jadi anggota majelis syura ya. Ternyata setelah dilakukan penjelasan oleh Umar bin Al-Khattab ya, ternyata semua sepakat karena Ibnu Abbas di usianya yang masih muda memang sudah sangat pakar di bidang Al-Quran ya. Sangat pakar di bidang Al-Quran. Ini tidak terlepas karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas semasa kecilnya, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya. Ya Allah, jadikan anak ini memiliki pemahaman agama yang dalam dan ajarkanlah kepadanya ilmu tafsir Al-Qur'an. Ya, sehingga wajar jika memiliki daya tangkap yang sangat cepat di dalam memahami agama, bil khusus memahami Al-Quran, sehingga menjadi narasumber yang sangat diunggulkan dan dalam sejarah disebut dengan apa? Habrul Ummah ya. Baik ya. Bahkan di sejarah disebut dengan apa? Habrul Ummah ya. Ya, ulama yang tertinggi bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ya. Ya, kalau mau tahu sedikit kisahnya bagaimana para sahabat kemudian mengakui bahwa Ibnu Abbas di usianya yang masih remaja adalah pakar di dalam Al-Quran, maka Umar memberi satu soal ya, soal kepada semua anggota majelis syura ini ya. Kata Umar, coba setiap orang menjelaskan ayat ini ya. Ayatnya berbunyi, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka semua menjelaskan ayat ini dengan penjelasan-penjelasan yang standar ya. Penjelasan standar ya. Ya, terakhir baru coba sekarang kan Ibnu Abbas menjelaskan ya. Maka Ibnu Abbas punya penjelasan yang beda dengan semua ya para sahabat yang ada itu ya. Di mana letak perbedaannya ya? Ya, sekaligus kata Ibnu Abbas ketika ayat ini turun ya, memberi isyarat bahwa sebentar lagi ya, usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berakhir ya, istilah hadisnya itu hadhihi surah na'yun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan benarlah perkataan Ibnu Abbas ya, setelah turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath ya, maka kurang lebih setahun kemudian ya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah ya. Jadi setelah turun idza jaa nasrullah ya, ya Ibnu Abbas memberi satu clue bahwa sebentar lagi tidak ada lagi sebuah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah dengan kegiatan yang sangat ya, yang sangat intensif. Yang ada setelah turun ini, kegiatan Rasulullah mulai berangsur-angsur menurun sampai akhirnya 9 hari sebelum wafatnya ya, mengalami sakit yang ya, mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa, yang tidak lagi bisa menjadi imam ya. Ya, diwakilkan kepada Abu Bakar Siddiq ya, dan lain sebagainya ya. Nah, itulah Yes. Dalil yang kedua yang dijadikan oleh Al-Imam An-Nawawi untuk mentarjih, ya. Ya, untuk mengunggulkan bahwa manusia atau orang beriman yang memiliki keunggulan di bidang Al-Quran, dialah yang tidak saja di sisi Allah diunggulkan, tapi juga di sisi manusia juga harus diunggulkan. Ya. Maka kesimpulannya beliau mengatakan, wa'lam annal madhhab as-sahih, ya. Ketahuilah bahwa madhab yang benar yang dipilih, ya, dan yang banyak diunggulkan, ya, dijadikan pegangan oleh para ulama, bahwa membaca Al-Quran itu lebih utama daripada membaca tasbih, membaca tahlil, ya, dan lain sebagainya, daripada zikir-zikir yang lain. Dan sebenarnya masih banyak dalil-dalil yang lain yang menguatkan pilihan Al-Imam An-Nawawi dan para ulama yang lain, ya. Contohnya apa dalil lain itu, ya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kitab misalnya Tafsir Ibnu Katsir, ya. Dia punya kitab Tafsir Ibnu Katsir di halaman awal daripada Tafsir Ibnu Katsir di surat Al-Baqarah, ya. Di situ Ibnu Katsir sebelum masuk penafsiran surat Al-Baqarah menjelaskan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keunggulan atau fadilah surat Al-Baqarah, ya. Ya, beberapa hadis yang terakhir yang diriwayatkan adalah saat Rasulullah mengutus rombongan para sahabat, ya. Ya. Sebutlah ada 10 atau 20 sahabat, ya. Tentu disunnahkan dalam sebuah rombongan itu harus ada pemimpinnya, ya. Ya. Ini menunjukkan bahwa Islam, ya, adalah agama yang menyuruh, ya, kumpulan orang beriman itu harus terstruktur rapi, ya. Enggak sendiri-sendiri, walaupun hanya sebuah perjalanan, apalagi sebuah kehidupan, ya. Sebuah perjalanan harus ada pemimpinnya yang harus ditaati, harus dipatuhi, ya. Ya. Maka sebelum mengangkat, Rasulullah mengetes atau bertanya, ya, berapa banyak hafalan-hafalan para sahabat ini, ya. Mungkin ada yang mengatakan hafal ayat ini, hafal juz ini, ya, ya. Sampai dalam riwayat itu dikatakan Rasulullah bertanya kepada sahabat yang ahdatsuhum sinna, ya, yang paling muda usianya, ya. Maka satu-satunya sahabat yang paling muda usianya inilah yang, ya, punya hafalan yang lebih banyak dari yang lain, ya, yang diunggulkan dengan hafalan surat Al-Baqarahnya, ya. Tahu sendiri surat Al-Baqarah 286 ayat, ya, yang kurang lebih 2,5 juz, ya. Maka akhirnya Rasulullah mengangkat sahabi yang paling muda usianya ini, ya. Rasulullah mengatakan kepada sahabi yang paling muda usianya ini, ya, anta amiruhum, kalau begitu kamulah yang menjadi, ya, pimpinan, ya, rombongan ini, ya. Ya, karena, ya, terlepas biasanya kalau muda kan pasti mungkin pertimbangannya memang dia punya pengalaman enggak, memang dia punya kecakapan enggak, ya. Enggak ada dalam Islam perhitungan seperti itu, ya. Ya, nanti gimana nanti di lapangannya, dia kan belum punya wawasan yang luas, ya. Ya, maka dalam Islam kepemimpinan itu yang diunggulkan adalah keberkahan pribadinya, ya. Jadi ketika si A memimpin, ya, ya, dengan keunggulan-keunggulan pribadinya yang sifatnya keunggulan di sisi Allah, ya. Ya. Ini suaranya feedback, mungkin ada yang belum dimatikan, belum dimute ya. Mic-nya tolong dimute ya. Biar enggak feedback suaranya. Maka yang diunggulkan tetap yang punya keunggulan di sisi Allah, adapun nanti kekurangan-kekurangan di lapangan itu menjadi tugas ya orang-orang yang dipimpinnya untuk memberi masukan kepada pemimpin itu. Ya. Maka diharapkan pemimpin yang punya keunggulan nilai-nilai apa ibadah atau kedekatan dengan Allah, ya, insya Allah diharapkan menjadi orang yang lebih aman di dalam, ya, ya, di dalam fitnah-fitnah kepemimpinan, ya, terutama fitnah kepemimpinan itu adalah fitnah dunia, fitnah harta, ya, fitnah wanita, fitnah tahta, ya. Fitnah ingin selalu diunggulkan dan lain sebagainya. Ya. Ya, ini sebagai contoh apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi, sebetulnya dalil-dalil tentang bab ini masih banyak yang lain. Ya. Kalau saya tambahkan lagi misalnya ungkapan ungkapan Khalid ibn al-Walid ya. Khalid ibn al-Walid sungguhnya orang yang punya keunggulan di bidang militer, perang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, tapi tidak unggul di bidang Al-Qur'an ya. Dibanding dengan para sahabat yang ada, ya, bukan banding dengan kita, ya. Kalau banding dengan kita, ya malulah kita sama sahabi Khalid ibn al-Walid, ya. Dibanding dengan sahabat-sahabat, apakah Umar, apakah apalagi Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, ya. Maka Khalid ibn al-Walid mengakui ya, kekurangannya, ya. Dia katakan ya ini gara-gara jihad nih saya jadi tidak punya keunggulan di bidang Al-Qur'an ya. Ya, syaghalanil jihadu an tilawatil Qur'an, begitulah ungkapannya ya. Nah, ini sebuah pelajaran yang besar bagi orang-orang beriman saat ini ya. Betapapun Khalid bin Walid punya keunggulan yang luar biasa di bidang militer, di bidang jihad, di jalan Allah, ya. Tapi dia tetap ya tidak puas terhadap dirinya, ya, karena ya, habis waktunya lebih banyak untuk urusan militer daripada membaca Al-Quran ataupun apalagi menghafalnya, ya, ya. Walaupun tetap dibanding dengan orang sekarang tetap unggul ya, tapi dibanding para sahabat pada umumnya dia tidak unggul ya. Begitu juga para ulama mengingatkan dari ungkapan Khalid bin Walid itu ya. Ya, hendaklah apa yang dikatakan Khalid bin Walid ini menjadi pelajaran besar bagi kita ya. Ya, bagaimana Khalid bin Walid tetap menyesali dirinya ya yang tidak memiliki katakan ya kemampuan standar ya atau interaksi standar Al-Qur'an di zaman itu ya, betapapun dirinya tersibukkan oleh sebuah kebaikan yang sangat tinggi nilainya yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi disibukkan oleh sebuah kebaikan, amal soleh yang sangat tinggi nilainya oleh Allah. Tapi di sini menunjukkan bagaimana kesolehan dan ketakwaan Khalid bin Walid tetap itu menjadi sesuatu yang disesalinya. Ya. Maka nggak bisa dibayangkan bagaimana dengan orang-orang yang istilahnya, kenapa kamu enggak sibuk dengan Al-Qur'an, ya. Apakah cuma alasan sibuk berbisnis, apakah sibuk ya, apalagi sibuk dengan hal-hal yang mubah, apalagi hanya sibuk dengan urusan-urusan yang keduniaan dan lain sebagainya, tentu akan lebih memberi penyesalan, ya, menimbulkan penyesalan yang lebih dalam saat manusia itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Begitu juga kalau mau dikuatkan lagi tambahan dalilnya tentang apa dikatakan Imam Nawawi ini, walaupun nanti di bab yang lain hadis ini juga akan diungkapkan oleh Imam Nawawi, ketika Rasulullah akan mengurus jenazah orang-orang yang mati syahid, ya, mati syahid di perang Uhud, ya. Sebutlah ada jenazah 70 orang, ya, yang mana dulu ini yang diurus, ya. Maka Rasulullah selalu bertanya, ayyuhum aktsaru akhdhan lil Qur'an, ya. Mana di antara jenazah ini yang dulu paling aktif bersama Al-Qur'an, ya. Apakah banyak bacanya, apakah banyak hafalannya, apakah banyak pemahamannya, ya. Maka jika ditunjukkan jenazah ini, ya Rasulullah, yang dulu paling, ya, paling banyak aktif dengan Al-Qur'an, salah satunya jenazah siapa? Mus'ab bin Umar, ya. Ya, Mus'ab bin Umar termasuk jenazah yang ya terkenal sebagai seorang sahabi yang pengajar Al-Qur'an, ya. Diutus ke Madinah oleh Rasulullah hanya untuk mengajarkan Al-Qur'an. Maka Mus'ab bin Umar termasuk jenazah perang Uhud yang diutamakan oleh Rasulullah sebelum jenazah-jenazah yang lain. Ya. Nah, insyaAllah cukup untuk ya, bab kedua tentang keunggulan membaca Al-Quran atau pembacanya. Ya. Tapi waktu kita masih ada kurang lebih 15 menit, ya. Kita lanjutkan ke bab yang ketiga, al-babu tsalits, ya. Al-babu tsalits, ya. Fi ikrami ahli al-Qur'an wa nahyi an idza'ihim, ya. Bab ketiga tentang menghormati orang beriman yang memiliki keunggulan Al-Qur'an dan larangan menyakiti mereka, ya. Jadi tentu ini bukan berarti orang seorang penghafal Quran atau seorang yang alim di bidang Al-Quran ya harus marah, ya, kalau enggak dihormati, kamu kok enggak menghargai saya, ya. Apalagi didalili pakai ayat-ayat dan hadis ini, ya, ya, tidak demikian, ya. Tapi yang merasa tidak punya keunggulan di bidang Al-Qur'an harus tahu diri, ya, terhadap orang yang memiliki keunggulan di bidang Al-Qur'an. Jadi hadis ini, hadis ataupun ayat-ayat ini ditujukannya lebih kepada mereka yang belum maksimal interaksi dengan Qur'annya, ya. Ya. Agar dirinya menghormati, memuliakan orang yang, ya, yang apa, yang unggul di bidang Qur'annya, ya. Ya. Maka apabila orang itu mau memuliakan, ya, setidaknya orang ini yang memuliakan ini di sisi Allah ikut menjadi termuliakan, ya. Ya. Jadi sebenarnya bab ini ketika memerintahkan memuliakan orang yang aktif, yang unggul di bidang Al-Qur'an, bukan semata-mata pribadinya, ya. Tapi yang dimaksud oleh Allah dan Rasul-Nya adalah nilai kelebihan, nilai keunggulannya itu, ya. Ya, sehingga memuliakan di bidang ini, ya, menjadi suatu indikasi yang benar bahwa orang beriman itu memang betul-betul memuliakan Al-Quran, ya. Apalagi ketika dirinya menyadari belum maksimal bisa berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Begitu juga tidak menyakiti karena kecintaannya kepada Al-Quran yang kebetulan, ya, kemuliaan Al-Quran itu telah dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang telah bersabar dalam waktu yang lama untuk mempelajari Al-Quran, untuk beribadah dengan Al-Quran, untuk mengamalkan, mengajarkan, mempelajari tafsirnya dan lain sebagainya, ya. Baik. Dalam hal ini beliau menggunakan satu ayat di surat Al-Hajj, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Sungguhnya barang siapa yang mengagungkan lambang-lambang Allah, sungguhnya itu bukti, ya, ketakwaan hatinya. Ya, tentu ini penggunaan dalil secara umum, ya. Ya, tadinya ini secara khususnya sya'airallah ini maksudnya adalah, kalau penafsiran khususnya adalah sya'airallah di ayat ini adalah sesi-sesi ibadah haji, ya. Ya. Apakah tawaf kudumnya, apakah sa'inya, apakah Mina di mabit di Minanya, apakah melempar jumrahnya, wukufnya dan sebagainya, itulah yang dimaksud di ayat Al-Hajj ayat 32 ini, ya. Namun sangat mungkin juga dipahami lebih umum, ya. Semua yang diunggulkan oleh Allah maka harus difahami sebagai sya'airallah, ya. Ya, apakah khususnya di sini Al-Qur'an, begitu juga orang-orang yang telah aktif bersamanya sebagai salah satu sya'airallah, ya. Maka disebut sebagai bukti hati yang bertakwa, ya, hati yang betul-betul memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ataupun hati yang betul-betul berwala kepada Allah, ya, loyal kepada Allah, sehingga apa yang dimuliakan oleh Allah, dia muliakan, ya. Dalil yang kedua menggunakan juga surat Al-Hajj ayat 30, "Wa may yu'azzim hurmatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih," ya. Barang siapa yang mengagungkan hukum-hukum Allah, ini juga hampir sama tentang ibadah haji sebenarnya, maka itu menjadi lebih baik bagi dirinya di sisi Allah, ya. Ya, kita tahu orang ketika yu'adzim itu insyaallah orang yang istiqomah, ya. Jadi orang-orang yang mengalami penyelewengan, ya, mengalami kesesatan di dalam memahami Islam itu rata-rata tidak punya ta'zim, ya. Tidak punya sikap mengagungkan, ya. Ya. Jadi, ya, kalau pernah kita membaca berita bagaimana sikap orang-orang yang sudah terkena virus jil, kena virus sekulerisme dan lain sebagainya, itu rata-rata sudah tidak bisa memuliakan apa yang telah disyariatkan oleh Allah, ya. Bahkan sholat saja, ya, ya, dia, ya, dia sepelihkan, ya, dia hina, ya, ya, dia katakan, kenapa kamu enggak sholat? Ya, saya ini, saya dilahirkan bukan semata-mata untuk sholat, katanya. Ya, ya. Quran pun dia rendahkan, ya. Ya, ya Quran tuh mulianya kan waktu masih ada Muhammad, katanya. Ya, ya. Sekarang udah enggak ada, ngapain lagi kita masih harus, ya. Ya. Dan masih banyak ungkapan-ungkapan yang lain, ya, ya. Ngapain kita masih sibuk dengan Al-Quran? Kan ini bukan negara yang mengharuskan menggunakan Al-Quran. Seharusnya sibuk dengan konstitusi, ya. Mungkin ada yang pernah baca berita seperti ini. Ini semua contoh-contoh manusia-manusia yang sudah tidak mau yu'adzim, ya. Mengagungkan, memuliakan. Jadi kalau memuliakan aja enggak, apalagi mempelajari, mengamalkan, apa menekuni dan lain sebagainya, ya. Jadi luar biasa petunjuk Allah di sini menyuruh kita yu'adzim, muliakan, ya, agungkan, karena dari situ engkau akan mendapat banyak hidayah nanti, ya. Jadi sebetulnya manfaat di balik apa yang digunakan dalil oleh Imam Nawawi ini bukan kepada yang dihormati, ya. Ya. Bukan kepada ahlil Qur'annya manfaatnya, ya. Ahlil Qur'annya andai kata enggak dihormati, dia akan enggak akan menggugat, kamu kenapa enggak menghormati saya? Saya ini kan sudah hafal 30 juz. Saya ini kan begini, enggak bakalan dia, ya. Ya. Jadi manfaat utama menghormati ahlul Qur'an yang disebut di bab ketiga ini utamanya adalah kepada, ya, pribadi yang menghormati itu sendiri, ya. Dari situ berarti dia masih merasakan kemuliaan Al-Qur'an. Dari situ bisa jadi ada ghibtah, ya. Ghibtah itu apa? Penasaran, ya. Dia bisa, mengapa saya enggak bisa, ya. Maka saya harus berusaha bisa seperti dia, ya. Kenapa orang begitu? Ketika dia memuliakan, ya. Ya. Kalau enggak dimuliakan, ya, ya. Betapapun usianya, ya. Ya, usianya jauh lebih muda, ya. 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 Ya, kurang lebih tahun 80-an, ya, 80-an awal, ya. Waktu itu usia saya, ya, kurang lebih, ya, mungkin masih 15 tahun lah, ya. 15 tahun, ya. Di suatu masjid saya mendengar remaja, ya, remaja yang usianya lebih muda dari saya, ya, kurang lebih usianya mungkin 11 atau 12 tahun, ya, ya, masih kelihatan banget, masih sangat muda, ya. Tapi saya lihat pemuda ini, ya, anak muda ini, ya, ketika mentasmikan juz ke-6, ya, itu subhanallah selancar baca Al-Fatihah, ya. Selancar baca Al-Fatihah, ya. Ya, maka alhamdulillah saat itu, ya, betapun saya lebih tua daripada anak ini, saya tetap, ya, saya muliakan anak ini dan seterusnya, ya, karena memang itu perintah Allah, ya, ya. Dan yang paling terasa di saat itu yang saya ingat adalah, ya, penasaran saya, ya, ya, ini anak, ya, baru usia segini baca juz 6 seperti baca Al-Fatihah, sementara saya waktu itu belum hafal, ya, masih kalaupun hafal ya belum kuat hafalannya, ya, atau paling tidak udah pernah menghafal, ya. Tapi saya tahu betapa besar, ya, mujahadah atau kesabaran yang dibutuhkan untuk menghafal juz 6, ya. Beda menghafal juz 6 dengan menghafal juz 1 itu beda tingkat kesabaran, ya. Beda menghafal juz 6 apalagi dibanding dengan menghafal juz 30, ya. Tapi saya lihat Masya Allah ini anak kok juz 6-nya sudah bagaikan orang baca Al-Fatihah, ya. Ringan, enteng, udah enggak ada kesan mikir sedikit pun, ya. Dan alhamdulillah sikap seperti itulah yang akhirnya, ya, menjadikan Allah berkenan memberikan kepada siapapun daripada hambanya ketika dia memuliakan ahlul Quran, maka Allah pun akan memuliakan ya, orang yang memuliakan ahlul Quran. Ya. Jadi tolong difahami ya. Jadi bab ketiga ini manfaat utamanya bukan kepada orang yang dihormati, tapi manfaat utamanya kepada orang yang yang menghormati. Ya. Walaupun yang dihormati harus tetap tawadhu. Ya. Yang dihormati harus menyikapi penghormatan orang beriman terhadapnya itu adalah amanah. Ya. Amanah. Ya. Ya. Artinya jangan sampai kamu itu sudah dihormati oleh orang di luar. Kenapa? Karena orang menganggap kamu itu sangat mulia di sisi Allah. Ya. Kamu itu mulia di sisi Allah. Nah, ini amanah ya. Maka di rumah jangan sampai orang seperti ini melakukan hal-hal yang menunjukkan ya, ya kira-kira kalau yang menghormati itu tahu bahwa orang ini enggak bagus, membuat orang ya kak ternyata kayak begini aja ini orangnya. Ya. Maka dia harus selalu berusaha ya, walaupun mungkin berada dalam proses itu insya Allah dimaklumi oleh Allah ya. Contoh misalnya orang tahu ini ahlul Quran ini masya Allah hafal 30 dihormati ya. 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 Ya apalagi kalau di mana di Arab itu biasanya salah satu bentuk penghormatan itu ya. Kalau sudah salaman itu pasti dicium jidatnya apa dicium kepalanya ya. Jadi kelihatan mulia, termuliakan sekali ya. Maka jangan sampai yang dimuliakan ini ternyata di rumah katakan jarang sholat berjamaah. Ya, ya. Maka ini tidak menjaga amanah penghormatan orang. Ya. Ternyata di rumah dia orang yang jarang baca Al-Quran ternyata. Ini terjadi ya. Ada orang tertentu karena sudah merasa hafal dia menjadi berkurang bacaannya hanya karena malas ya, ya. Ya, dan lain sebagainya ya. Jadi marilah bab ketiga ini kita pahami sebagai satu apa ya sebagai sebuah tarbiyah ya proses mentarbiyah baik bagi yang dihormati maupun yang menghormati. Jadi bukan proses wah ini berarti ada pengkultusan berarti keenakan yang dihormati enggak, bukan begitu pemahamannya ya. Masya Allah ternyata waktu kita sudah jam 5 lewat ya enggak apa-apa kita cukupkan sampai di ayat ini dan anggaplah ini sebagai satu DP untuk pembahasan bab ketiga insya Allah ya.